الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, para pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita dan juga memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita terus melanjutkan apa yang dibahas pada perjumpaan sebelumnya. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang reward, semodel pemberian pujian ataupun hadiah kepada anak-anak. Maka pada pagi ini kita coba untuk memberikan sedikit tambahan mengenai hukuman pada anak-anak usia sekolah. Kita ketahui bahwasanya anak-anak kita ketika sudah masuk usia sekolah, mereka akan interaksi dengan anak-anak sekolah, teman-temannya, dan ada di sana tanafus ataupun berlomba-lomba mereka untuk menjadi yang terbaik dalam sekolahan tersebut, sehingga nilai sekolah menjadi perkara yang dikejar oleh mereka, dan terus mereka berusaha bagaimana memperkuat kemampuan, memperkuat pengetahuannya agar mampu mendapatkan nilai yang terbaik daripada hasil ujian sekolahnya. Ini semua akan membuat perkara pada orang tua. Artinya akan membuat orang tua akhirnya membuat satu perubahan pendidikan dengan melihat hasil derajat ataupun nilai tinggi yang dimilikinya di sekolahan sebagai satu standar dalam pembinaan anak tersebut. Saya dapatkan sekarang ini orang tua memberikan pendidikan pada anaknya tentang kemampuan akademis ini sangat hebat sekali. Dikhususkan, dibimbelkan, dibimbelkan, dan yang lain-lainnya, sehingga anak ini dipaksa setiap harinya untuk berusaha bagaimana memiliki kemampuan akademis yang demikian besar, demikian tinggi, sehingga punya gambaran kalau nilai saya tinggi, saya tulus dari SMP, dari SD dengan nilai yang memuaskan, yang hebat sekali, yang istimewa, maka saya adalah orang yang sukses dalam sekolah saya. Juga orang tua demikian memahami bahwasanya anaknya ini dikatakan sukses apabila nilai akademisnya itu tinggi, dan kemudian dianggaplah pembinaannya telah sukses pada anak tersebut, sehingga akhirnya iktibar ataupun ujian itu menjadi tanda penegas pada orang tua tentang keberhasilan proses pendidikan anak tersebut. Sehingga walaupun proses akademik itu tidak memberi pengaruh yang kuat dalam suluk ataupun perilaku kehidupan anak tersebut, sehingga akhirnya orang tua banyak menghukum anak-anaknya dengan sebab anak tersebut nilainya rendah di sekolahnya. Ini fenomena didapatkan pada orang tua dewasa ini, sehingga semangat mereka untuk membuat anaknya kursus ataupun bimbingan belajar di sore hari lebih tinggi daripada membuat anaknya habis itu sekolah, istirahat, kemudian belajar mengaji atau belajar membaca Al-Quran. Ini semua tentunya memang didukung oleh beberapa faktor pendukungnya, diantaranya tipikal pendidikan di Indonesia ini yang memang mengutamakan nilai sekolah daripada nilai kepribadian anak tersebut, sehingga anak yang dikatakan pintar kalau matematikanya 100 akan dikatakan pandai kalau IPA-nya itu 99 misalnya, atau yang sejenisnya. Walaupun itu semua tidak mempengaruhi sikap tingkah lakunya menjadi baik di luar bidang tersebut. Nah, kadang-kadang dapat oleh kita semua hukuman pada orang tua berjalan, untuk menghukum anak-anaknya dengan sebab itu, dan tidak berpikir kembali tentang bagaimana anak tersebut mengalami kemajuan dalam proses pendidikan agama ataupun akhlak dan budi pekertinya. Zaman dahulu didapat orang tua kita memperhatikan etika dan pendidikan akhlak mendahului yang lain-lainnya, sehingga anak itu baik bila sopan santun, bila nurut, bila ia membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Sekarang beralih pada zaman ini kepada nilai akademis yang menjadi tujuan ataupun standar keberhasilan pendidikan anak tersebut. Ini harus dirubah dari kita semuanya, karena ini tidak benar dan bisa merusak anak kita. Kita jadikan dia sebagai robot yang terus belajar ilmu-ilmu seperti itu yang tidak memberikan ruh kepada dia, sehingga hatinya kering, tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hukuman dalam Islam ada kepada anak-anak yang sudah berusia sekolah ini. Sebenarnya Nabi mengatakan mur auladakum bis-salati wa hum abna'us sab'. Perintahkan anak kamu dalam usia 7 tahun untuk salat. Wadribuhu 'alayha wa hum abna'al 'ashr. Pukullah ia untuk salat dalam usia 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perintah juga memberikan apa? Hukuman. Dan bukan jiwa manusia. Manusia demikian. Bila tidak ada hukuman, tidak ada hukuman, tentunya manusia akan lepas dan tidak akan menunaikan dengan maksimal apa yang menjadi tugas-tugasnya di dunia ini. Di antara beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh orang tua dalam menghukum anak ini, adalah yang pertama harus mengenal sebab hukuman tersebut. Mengapa saya menghukum anak tersebut? Jangan sampai kita menghukum salah. Karena hukuman yang salah, dasarnya salah, akan membuat anak itu merasa terzalimi dan bapaknya berbuat zalim kepada dia. Nah, ini bisa menimbulkan kebencian dan bahkan mungkin dendam pada anak tersebut ketika ia masuk dalam usia dewasa dan punya keberhasilan dalam dunia ini. Sehingga pada dewasa ini, dengan adanya pendidikan yang demikian keadaannya, orang tua, banyak fenomena orang tua yang menghukum anaknya hanya sekedar melihat kepada nilai sekolahnya. Demikian juga ketika memberikan hadiah pun demikian. Ranking 1 ada hadiahnya. Kalau kamu itu di bawah sampai nilainya kecil, maka kamu dimarahi tanpa mengenal sebab hukuman tersebut. Sebab anak yang, misalnya kita ambil contoh usia sekolah ini, ketika anak mendapatkan nilai kecil di sekolahan, bisa jadi banyak sebab yang membuat ia tidak berhasil mendapat nilai terbaik di sana. Bisa jadi yang ia baca di rumahnya tidak sama dengan yang diteskannya. Yang kedua, mungkin juga lupa ketika dites, kondisinya dalam keadaan tidak fit, sehingga ketika dia mengisi jawaban tidak bisa maksimal mengingat yang pernah ia pelajari sebelumnya. Atau juga karena ihmal, karena ia tidak memperhatikan pelajaran sama sekali. Dan yang terakhir, mungkin juga karena itulah kemampuan yang dimilikinya. Artinya itulah kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut yang belum berkembang lebih jauh lagi. Sehingga membandingkan anak kita dengan anak orang lain yang berhasil tidak benar dalam hal ini. Karena semua orang punya kemampuan yang terbatas, dan Allah berikan juga kemampuan tidak sama sesuai dengan yang lainnya. Sehingga kita sebagai orang tua harus mengerti sebab itu semuanya. Bila sebabnya anak itu rendah nilainya karena ihmal, karena malas saja, maka kita bisa menghukum agar ia tidak malas. Demikian juga ketika ia posisinya adalah karena kemampuannya memang segitu adanya, kita bisa menyadari dan kita bisa memberikan pada dia motivasi untuk memperkuat atau meningkatkan kemampuan yang dimiliki sama dia. Sehingga orang tua berlakukan pas dalam hukum anak-anak tersebut dengan hukuman yang bagus. Dan ini kan juga dalam masalah suluk, yang lebih penting daripada yang pertama. Misalnya anak tidak mau sholat, maka harus ada jana hukuman bila usia 10 tahun. Nah, sebelumnya diperintahkan, diajak sampai usia 10 tahun. Bila kemudian setelah dibina selama usia 7 sampai 10 tahun, 3 tahun lamanya diajak, diperintahkan, kok juga tidak berhasil pada usia 10 tahun, mereka masih malas, maka hukumannya adalah yang dipukul dengan ketentuan yang nanti kita sampaikan insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini. Perkara yang kedua yang perlu kita pastikan dalam kita menghukum adalah mencoba untuk berbicara kepada dia dengan akal dan nalar sebelum kita berbicara dengan pukulan dan sentuhan tangan kita, sehingga tidaklah kita menghukum dengan hukuman fisik kecuali setelah melakukan marhalah-marhalah ataupun fase-fase yang membuat ia akhirnya merasa bahwa ia salah dan harus memperbaiki diri. Sehingga para ulama mengatakan pada usia-usia seperti ini, usia 7-15 tahun ini, para ulama mengatakan sepatutnya yang bagus adalah berusaha untuk berbicara dengan nalar kepada dia, memahamkan itu tidak baik, ini yang baik, dengan nalar yang dimiliki sama dia, kemudian lebih banyak daripada bicara dengan pukulan ataupun fisik. Karena anak usia segini sudah mulai padanya kemampuan nalar, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melihat dan menilai, yang dia nanti bisa menimbulkan pemahaman dan juga merasa iktina, artinya merasa puas dengan hukuman yang tersebut. Karena memang dia meyakini bahwa dia salah dan salah siap untuk menerima hukuman dari orang tuanya. Sebab kembali kepada hukuman yang bersifat akal seperti ini, yang bersifat non fisik seperti ini, itu lebih dahulu daripada menggunakan hukuman fisik. Karena apa? Karena para ulama mengatakan dalam tarbiyah Islamiyah bahwa hukuman fisik ini ada di akhir, bukan di awal. Artinya coba dengan non fisik, dengan nasihat, dengan dipahamkan kesalahannya, terus sampai akhirnya tidak juga ada, bahkan barulah terakhir ada hukuman fisik kepadanya. Karena kalau sampai kemudian tidaklah dilakukan dengan tahapan yang akhir ini, maka bisa jadi kesalahan kita menghukum buat ditambah banyak membantah, banyak ngeyel ataupun tidak mau menurut dengan kedua orang tuanya. Dan inginnya berontak, enggak ingin tinggal bersama orang tuanya yang dianggapnya berbuat salah. Sehingga akhirnya sang anak berusaha untuk bagaimana bisa keluar daripada kekuasaan kedua orang tuanya sedapat mungkin. Oleh karena itu, hukuman fisik tidak diperkenankan kecuali akhir, bila yang lain tak ampun untuk mengobati kesalahan anak tersebut. Demikian juga ketentuan yang ketiga adalah tadarus dalam kubah, artinya adanya tahapan-tahapan dalam kita menghukum. Ada namanya bertingkat-tingkat, artinya sedikit demi sedikit ditingkatkan hukumannya agar anak itu kemudian bisa menyadari kesalahan yang ada dan mau merubah hal itu. Sehingga sebelum kita mengambil hukuman badan ini, hukuman fisik ini, maka hendaknya harus ada di sana fase-fase yang mengantar ke arah sana. Sehingga Imam Al-Ghazali, seorang ahli pendidikan di zaman dulu dan cukup terkenal bukunya Ihya Ulumuddin, beliau seorang tokoh yang di akhir hayatnya bertobat atas kesalahan yang ada, dari sibuknya beliau mempelajari ilmu filsafat sampai mencapai tingkatan yang tinggi, kemudian menyesali itu semua, dan kemudian di akhir hayatnya beliau bertobat dan kembali mempelajari Quran dan Sunnah dengan sungguh-sungguh, sehingga Imam Al-Zahir mengatakan, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada dia panjang usia, maka tentulah Ghazali menjadi orang yang alim dalam ilmu hadis. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila anak tersebut menyisihi yang benar dalam sebagian keadaan, baru pertama kali sekali, maka hendaknya, kata beliau, ayyata ghafal anhu, mencoba untuk pura-pura tidak tahu dan tidak membongkar rahasia kesalahan tersebut, dan tidak juga menampakkan bahwa bahwa orang tuanya mengetahui hal tersebut. Namun tetap ada nasihat yang bersifat umum kepada dia, bahwa begini adalah pertanyaan yang salah, yang tidak benar. Kemudian kata beliau, setelah itu barulah berusaha untuk menampakkan kepada anak tersebut bahwa orang tuanya kecewa dengan apa yang ia perbuat, yang ia lakukan itu. Kemudian setelah itu baru bertahap lagi kepada nasihat yang lebih tinggi lagi. Kalau masih mengulang, kata beliau, maka kita harus mengadakan perlawanan dengan misalnya mencela sikap dan tingkah lakunya tersebut. Sampai pertama tentunya dengan cara sembunyi, berdua saja dinasihati, sampaikan salah itu adalah jelek dan sebagainya macamnya. Kemudian baru ketika tidak bisa juga, maka diancam. Maka diancam, kalau kamu ulangi lagi, akan kita beginikan dan begitukan. Sampai kemudian akhirnya juga tidak juga kapok, maka mungkin akan ditegur di halayak ramai, di tempat dengan adiknya, dengan ibunya dan lain sebagainya, sehingga orang tahu bahwa dia bebas berbuat salah. Nah, ketika sudah tidak lagi mampu untuk berbuat demikian, maka di akhir ada namanya hukuman badan kepada anak tersebut. Yang jelas kata beliau bahwa kita harus pertama berusaha menjaga kewibawaan orang tua dan opini pada anak bahwa orang tua yang bicara adalah bicara yang benar dan untuk maslahat yang dimilikinya. Dan juga sang ibu juga harus punya peran untuk memahamkan pada anak tersebut agar ia menghormati bapaknya, ya menghormati bapaknya, dan memberikan pada dia keterangan kepada anak tersebut, penjelasan bahwa orang tuanya, bapaknya ini, tidaklah menghukum kecuali karena kamu salah, dan juga berusaha untuk memahamkan anak-anak itu bahwa misalnya hukum orang tuanya untuk maslahat dia di masa yang akan datang. Sehingga bagaimana ibu dan bapak ini berusaha untuk saling membantu agar supaya nanti efektif di hukuman ia kepada anak tersebut. Tidak ada tadarut atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kita dalam kita menghukum anak-anak tersebut. Demikian juga ada satu cara yang lain yang juga cukup penting dan yang juga disampaikan para ulama rahimahullah, adalah merasakan merasakan sakit ya. Bahwa kita dalam hukum anak tersebut dengan hukuman fisik harus ada di sana hukuman yang mampu membuat anak itu sakit, ya, merasakan sakitnya hukuman tersebut. Namun tidak boleh ada madarat di sana, tidak ada di sana madarat, tidak sampai membuat asar ataupun bekas. Ya. Kalau mukul, mukullah bagian yang tidak membekas. Jangan kita mukul yang nanti membekas, melukainya, ya, dan sebagainya. Sehingga tidaklah menjadi madarat bagi kesehatan anak tersebut dan juga bagi mental anak tersebut. Seperti misalnya kita pukul sampai patah tangannya, ya, atau sampai ada luka di sana, ya, ini tidak boleh, ini tidak diperbolehkan. Karena semangat untuk mendidik anak itu tidak boleh membawa kita untuk melukainya, tidak boleh buat mereka terluka, dan kita berusaha untuk tidak menghancurkan kehormatan anak tersebut. Karena kalau kita tidak memperhatikan kehormatan anak tersebut, tidak menjaga kehormatan anak tersebut, dikhawatirkan nanti akan membuat anak itu minder bisa jadi, atau merasa tertolong dan dia akan balas dendam dengan orang tuanya. Demikian juga kata Allah rahimahullah ta'ala, juga tidak boleh memukul bagian wajah, bagian wajah, dan juga tidak di sana bagian-bagian yang berbahaya bagi anak tersebut, punggung misalnya, bagian-bagian yang lemah dalam tubuhnya yang nanti bila dipukul akan membuat dia sakit, kemudian akan membuat penyakit bagi dia. Namun juga hukuman jangan sampai tidak ada rasanya, harus ada rasa sakit sehingga ia merasakan bahwa itulah hukuman bagi kesalahan yang dia miliki. Kemudian juga ada ketentuan bahwa kita menghukum anak tersebut dalam rangka untuk merubah sifatnya, merubah kepribadian dan juga tingkah laku yang dimilikinya, bukan dalam rangka untuk dendam atau untuk mengumbar emosi yang kita miliki. Sebab tujuan daripada kita memukul anak tersebut adalah untuk memperbaiki akhlak dan sikap yang dimilikinya, bukan dalam rangka untuk memuaskan hati kita sehingga kita pukul sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa menyadari bahwa ia sedang menghukum anak agar sadar dan tidak mengulangi sikap-sikap yang tidak terpuji tersebut. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Ahmad bin Hanbal dalam sanad yang sahih, Rasulullah pernah disampaikan oleh Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atudiya bi rajulin qad shariba. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan orang yang minuman keras. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idribuhu, pukullah dia. Nabi mengatakan pukullah dia. Qala, dia mengatakan, faminna ad-darib biyadih wa minna ad-darib bi na'lihi wa ad-darib bi thawbihi. Falamman safa qala ba'du al-qaum akhzaka Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan walakin qulu rahimakallah. Diajarkan ada yang mukul dengan tangannya, ada yang mukul dengan sandalnya, ada yang mukul dengan bajunya, dengan kain, ya. Ketika beliau orang ini ya pergi, ya, sebagian kaum mengatakan akhzakallah. Artinya ada orang yang mengatakan semoga Allah menghinakan kamu kepada yang dihukum tersebut, karena jengkelnya kan jengkel dan dongkol sama orang tersebut. Maka Nabi mengatakan la taqulu hakadha, jangan bicara demikian, ya. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu bantu syaitan menggoda dia. Lakin qulu rahimakallah, tapi sampaikanlah semoga Allah merahmati kamu. Menunjukkan sini bahwa seorang yang menghukum harus menghukumnya dalam rangka untuk pendidikan, untuk pembinaan, bukan dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsunya. Saking bencinya mencaci maki dan lain sebagainya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Dalam Islam. Kemudian juga beberapa hal yang penting kita sampaikan adalah bahwa hukuman itu adalah bertingkat-tingkat, tidak sama. Tidak sama sesuai dengan keadaan orangnya, keadaan sikap dan tingkah lakunya yang ingin dirubah, dan juga melihat pada kondisi yang ada. Sehingga tidak sembarangan kita menghukum tanpa berpikir pada kondisi anak tersebut dan juga kondisi waktunya, dan demikian juga sebab hukuman yang kita berikan. Apakah karena kenakalan itu sampai pada tahapan yang dosa besar atau masih dalam tahapan di bawah dosa besar tersebut. Demikian juga yang kita sampaikan juga dalam masalah ini adalah tidak boleh menghina dan mencaci maki yang dihukum ketika kita hukum. Jangan kita menghukum anak kita dan menyampaikan ucapan yang tidak baik seperti goblok dan lain sebagainya. Ya, karena itu adalah akan merusak hati dia dan akan membuat hatinya patah dengan sebab penghinaan yang seperti itu. Demikian juga ada di sana membedakan sebab perbuatannya. Bila sebabnya adalah karena tidak tahu, tidak sama dengan yang disengaja. Demikian juga membedakan antara meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Ini semua harus diperhatikan. Demikian juga adanya keseimbangan dalam hukuman. Adanya apa? Keseimbangan dalam hukuman. Jangan sampai hukuman itu tidak imbang dengan apa yang ia kerjakan dalam hal ini. Demikian beberapa ketentuan yang saya ringkas ya, dari kalangan para ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hukuman ini, menunjukkan bahwa hukuman badan tidaklah semudah orang tua menghukum anaknya. Ada di sana ketentuan yang cukup rinci dari kalangan para ulama rahimahullah ta'ala agar kita semua bisa menjadikan hukuman tersebut sebagai hukuman yang benar-benar berfungsi sebagai hukuman. Ini menunjukkan bahwa hukuman pukul sebetulnya bukan perkara yang dilarang dalam Islam bila usianya sudah 10 tahun ke atas, sudah siap menerima hukuman. Yang kedua, ada ketentuan menghukumnya tidak semena-mena, namun ada di sana arahan-arahan dari syariat yang kita harus perhatikan sebagai yang saya jelaskan pada sesi mukaddimah ini. Semoga bermanfaat.
Baik. Barakallahu fikum atas bahasa materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyimak siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba sapa mungkin untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Baik, silakan.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu?
Nah, dari Depok. Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Gini Ustaz, saya kan seperti yang tadi ceramah sampaikan tadi, saya sudah terlanjur Ustaz. Ya, kalau misalnya anak saya enggak nurut, Ustaz yang saya larang dibuat, udah berkali-kali dikasih tahu, nggak berkali-kali maksudnya dalam saya itu misalnya udah saya ingatkan sebelumnya, ternyata dia buat gitu. Saking jengkelnya, refleks saya langsung mencubit sampai berbekas biru. Nah, setelah itu terus dia udah ngerasa sakit, dia diam. Apa yang dia buat itu saya jelaskan, kamu nggak boleh ini, dijelasin semuanya lagi, diulang lagi penjelasannya. Tapi saya udah, sebelumnya kan udah dijelasin, dia buat, akhirnya saya cubit sampai biru. Habis itu, habis dicubit, baru saya jelasin lagi bahwa yang dibuat itu salah. Nah, telah merasakan sakit, saya lihat dia biru, saya, ya, maksudnya saya ini lagi Ustaz, maksudnya saya obatin, minta maaf, wah Umi juga salah, Umi juga salah, karena kamu gak nurut, jadi sambil dipijit itu bekas cubitan yang saya cubit tadi berbekas di badannya Ustaz. Sebaiknya saya bagaimana Ustaz harusnya, apakah mungkin tindakan saya itu salah karena refleks, karena kesel, karena dia gak nurut, harusnya saya bagaimana Ustaz? Apa tadi tindakan saya itu yang salah itu, dan setelah saya berbuat salah itu saya minta maaf dan mengobati bekas badannya yang memar itu, bagaimana ada berefek ke psikologis anak itu Ustaz?
Baik.
Gitu aja Ustaz, syukur. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang demikianlah beratnya membina manusia, bina orang. Artinya bila kita tidak sejak dini berusaha untuk sabar dan selalu ingat bahwa itu semua dalam rangka untuk memperbaiki dan bukan dalam rangka untuk memuaskan emosi yang kita miliki, maka apa yang ibu lakukan itu memang satu hal yang sering terjadi. Di kalangan ibu-ibu itu mencubit, bapak memukul dengan tangannya, karena memang semuanya berawal daripada yang pertama adanya rasa cinta yang berlebihan kepada anak tersebut, yang akhirnya membuat kita memiliki harapan yang demikian hebat kepada anak tersebut. Harapan ini akhirnya ketika didapatkan anak itu jauh dari harapan yang kita miliki, kita akan marah. Dan pertama kali yang akan terjadi biasanya ngikut tabiatnya manusia. Kalau perempuan senang nyubit, kalau laki-laki senang mukul. Nah, karena emosinya emang besar dan emang ada di sana semodel apa ya, ingin melepaskan kejengkelan kepada anak tersebut, sehingga akhirnya efeknya buruk. Efeknya buruk. Pertama, hukumannya melanggar ketentuan syariat sampai membekas, membiru, memar, dan mungkin anak itu akan merasakan sakit enggak hanya satu hari, dua hari, berhari-hari. Yang kedua, ya, akan tetap memiliki pengaruh pada mental anak tersebut. Dan ketika ibunya minta maaf atas hal tersebut, semoga mampu untuk membuat ia agak sedikit baik, artinya saya menganggap bahwa itu adalah satu hal yang refleks dari ibunya yang tanpa disengaja. Tapi kalau sering kali dilakukan, bahaya. Mungkin pertama kali maafkan, kedua kali maafkan, tiga kali enggak ada maaf bagimu. Demikian kita lihat kondisinya ada. Jadi sebenarnya anak-anak usia seperti ini adalah orang yang bisa pahamkan sekali. Dan kadang dia masih ingin melanggar karena akalnya belum sempurna, belum matang, sehingga sifatnya yang labil tersebut membuat ia akhirnya ingin berbuat lagi, mungkin lupa dengan pesan ibunya, mungkin juga ia ingin karena dorongan hati dia untuk berbuat demikian. Nah, ketika ada yang kedua kalinya dari ibu, maka dia akan sadar kembali. Dan ketika ngomong aja gak cukup, harus ada ancaman. Kamu kalau melanggar lagi, saya akan hukum, saya cubit atau saya akan pukul kamu. Sehingga ia merasa ada pertambahan hukuman bila ia mengerjakan yang kedua kalinya. Dan ketika ia sudah diancam demikian, kok juga masih berbuat, ia tahu apa hukumannya. Ya tahu apa hukumannya, bahwa ibunya, bapaknya ini kalau sudah ngomong A, B, dan tidak akan dilanggar oleh orang tuanya. Sehingga ketika dia mengatakan saya hukum kamu dengan saya pukul, maka dipukul. Pukullah dengan cara pukul yang bagus, yang tidak membekas, yang tidak membuat cacat bagi tubuhnya, atau tidak membuat ia menderita dengan sebab luka yang dimilikinya dan sebagainya, atau akan membuat tubuhnya jadi tidak sempurna lagi. Maka ini perlu dipahami oleh kita semuanya. Maka tindakan ibu yang minta maaf cukup bagus, karena manusia adalah mahal, tempatnya salah sehingga salah, akui kesalahannya. Tetapi ini bila diulang berkali-kali akan timbul problem. Nanti ada opini di anak tersebut bahwa anak ibu ini, wah ibu ini kalau ngomong maaf enggak mengubah tindakannya. Sebagaimana kita minta anak kita berubah jangan kita peringatkan, maka kita pun demikian harus berubah dari apa yang kita lakukan tersebut. Intinya bahwa anak-anak itu tetap ada pengaruhnya ya, bila kita salah dalam hukum. Namun sampai di mana pengaruhnya bergantung kepada mental dan juga sifat anak tersebut. Ada yang gampang rapuh ya, ada yang juga yang kuat dan agak bandel. Semuanya ini berbeda-beda. Dan demikian juga kita lihat ya, seperti yang kita alami anak-anak yang orang di Jawa sama di Sumatera, ketahanan dia menerima hukuman berbeda-beda. Atau di daerah timur NTT, di Iran Jaya, itu anaknya lebih susah untuk diajak bicara dan lebih mudah untuk diajak pukul memukul. Artinya dipukul lebih paham daripada ajak bicara. Maka kita sebagai orang tua harus mengerti semuanya sehingga nanti bisa pas dalam memberikan hukuman pada anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas nasihat yang telah diberikan Ustaz. Semoga ibu yang bertanya tadi diberikan kesabaran dalam mendidik anak dan juga tentunya kaum muslimin yang lainnya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami berikan kesempatan kembali sebelum kami bacakan dari pesan singkat yang cukup banyak yang sudah masuk. Naam, di penelpon yang kedua. Halo.
Halo.
Naam, assalamualaikum ibu.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa, di mana?
Ummu Abbas dari Depok.
Ummu Abbas, tafadhali, silakan. Naam.
Anak saya sekarang umurnya udah mau 10 tahun. Alhamdulillah cukup patuh dan alhamdulillah sih menurut itu tidak main tangan dan tapi saya tanyakan ke saya dia cukup patuh, tapi kenapa ya ke abinya agak kurang apa ya? Jadi kalau ada perintah dari abinya dia lebih suka membantah gitu. Nah, yang saya ingin dapatkan dari Ustaz, apa yang harus saya lakukan sehingga dia bisa lebih bersikap kepada saya dan bersikap kepada abinya itu sama. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak ada asap tanpa ada api. Tidak mungkin anak tersebut sama Ibu Nurul dekat kecuali ada sebabnya. Demikian juga sang bapak, ketika bapak kemudian tidak diikuti perintah larangannya, artinya dibantah dan lain sebagainya, juga dilihat apa sebabnya. Apa sebabnya? Sebab biasanya anak itu lebih hormat kepada bapak daripada kepada ibu. Ibu terlalu dekat sehingga kadang-kadang membuat batas antara anak dengan ibu itu terlalu dekat sehingga membuat dia kadang-kadang mudah ya untuk apa namanya melanggar. Nah, kecuali kalau ibunya emang punya sikap yang bagus sehingga ia menjaga kewibawaan sebagai ibunya sehingga dia mencintainya dan juga menghargai dan juga menghormatinya. Maka bapak harus dijelaskan dan diajak oleh ibu untuk bersikap yang terbaik untuk anak tersebut. Karena saya khawatir sebabnya karena terlalu jauhnya bapak dari anak tersebut. Atau bapak kalau menjanjikan sesuatu kadang-kadang enggak ditepati ya, mau ngasih hadiah lupa enggak dikasih hadiahnya, atau yang tadinya apa anaknya baik enggak dipuji, enggak dikasih apa perhatian sehingga anak merasa bahwa ia kurang diperhatikan oleh anak orang tuanya. Nah, karena itu kadang tidak sengaja untuk membantah agar orang tuanya atau bapaknya ini memberikan perhatian lebih kepada dia sebagaimana perhatian ibu kepada anak tersebut. Sehingga pertama adalah perubahan pada suami agar ia menjadi pemimpin yang dihormati oleh anaknya. Yang berikutnya untuk ibu sendiri, tentunya ibu harus membuat opini kepada anak tersebut bahwa bapaknya itu adalah orang yang baik yang nanti harus dipatuhi dan dihormati ucapan dan perbuatannya. Sehingga dorongan ibu ini kepada anak tersebut ditambah dengan perubahan yang bagus dari sang bapak akan membuat anak itu semakin menghormati bapaknya. sampaikan kepada anak itu baiknya bapak, ya, kebaik-kebaikannya, sehingga anak itu bisa mensyukuri bapaknya. Sebab saya lihat banyak sekali anak-anak yang hanya tahu ibunya yang baik, padahal bapaknya subhanallah pagi bekerja untuk anaknya, ya, sampai sore, kemudian semuanya untuk anaknya semua. Sampai kadang-kadang ia sendiri mengorbankan dirinya, tidak menikmati yang dimiliki untuk anaknya. Nah itu semua sampai kepada anak, sehingga anaknya bisa mengerti, apalagi usia sudah mulai nalar ya, usia 9 sampai 10 tahun ya, itu bisa kemudian ia melihat sebagai wujud yang cukup hebat kepada orang tuanya. Opininya harus dikembangkan bahwa bapak ini sangat banyak jasanya kepada dia, sehingga akhirnya dengan perubahan bapak dan juga dengan ibu yang punya peran untuk memotivasi anak tersebut, dia bisa menghargai bapaknya dan bisa menganggap bapaknya adalah yang terbaik di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Di sini ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak masuk. Sebelumnya mungkin masukkan untuk bagi pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya baik melalui pesan singkat atau line telepon agar dapat mempersingkat pertanyaan yang ingin disampaikan agar dapat pula mudah dibacakan dan dijawab. Pendengar dari pesan singkat mengirimkan Ustaz, berkenaan dengan penting atau tidaknya menyampaikan kepada anak jika ibunya pernah menikah sebelum bapaknya yang sekarang. Mungkin satu kita bacakan dari beberapa pertanyaan yang semisal. Ustaz, saya mempunyai anak dari suami yang dulu dan anak dari suami yang sekarang, sudah dua Ustaz, dan belum tahu tentang masa lalu saya. Saya takut akan berakibat buat anak-anak saya ke depannya, sedangkan saya sudah bertaubat dengan suami yang sekarang. Mohon pencerahannya Ustaz. Dan dari suami yang sekarang pun anak-anak sudah bersekolah di sekolah Islam. Nah,
tentang hal ini, sebetulnya semua kesalahan kita di masa lalu itu pada asalnya tidak kita bongkar. Allah perintahkan kita untuk menutup keaib, menutup kekurangan orang lain. Maka otomatis kita pun demikian, tidak boleh menampakkan dan menyebarkan kekurangan aib kita, baik dosa maupun yang lainnya, kalau itu aib. Dan kalau itu hanyalah dia adalah janda, pernah nikah dengan orang lain dan gagal dalam rumah tangganya, itu bukan aib, ya. Bukan aib, karena berapa banyak wanita jadi korban, ya, dari kezaliman laki-laki. Atau kadang-kadang memang perempuan yang terlibat pada sang laki-laki. Atau memang sama-sama baik tapi tidak berjumpa di rumah tangga yang baik dengan sebab tertentu. Faktor eksternal orang tua misalnya, faktor juga internal, ya. Keduanya ini kumpul, biasa baik, tidak mesti kumpul. Bisa jadi karena tidak saling mencintai keduanya dan tidak saling membutuhkan, akhirnya tidak bisa bersatu. Maka ala kulli hal, baik itu perceraiannya karena yang baik ataupun tidak baik, maka ibu tidak usah menceritakan kepada anak-anak peristiwa yang telah lalu yang tidak baik itu. Sampaikan kisah-kisah lama yang baik-baik yang bisa memotivasi anak untuk jadi baik. Kemudian sampaikan juga kalau memang perlu bahwa Anda berdua berbeda bapak, supaya nanti jangan sampai ya terakhir menjadi masalah. Dikiranya sekandung, dikiranya apa, satu bapak, nanti beda bapaknya. Ketika usia mereka sudah siap untuk menerima informasi yang seperti itu, karena tidak mesti kita buru-buru menyampaikan info yang ada kepada anak-anak kita, ya, tapi kita sampaikan secara bertahap. Ya, apa saja, saya bertahap. Contohnya Nabi Muhammad SAW minta kita untuk perintah anak kita usia 7 tahun untuk sholat. Kira-kira boleh bisa enggak kita perintah anak kita untuk sholat kalau belum ada sebelumnya pendidikan tentang sholat? Mestinya sudah mulai sejak dini adanya contoh. Mereka lihat bapak ya sholat, lihat ibunya sholat, terus melihat, melihat sampai kemudian diajari bagaimana sholat. Dia ngerti sholat 4 rakaat zuhur, dipahamkan lagi tentang yang lain, sampai akhirnya dia punya gambaran ketika sholat dia faham apa yang dia kerjakan. Nah, sehingga dia bisa mengerjakannya. Menunjukkan bahwa kita pun demikian dalam memberikan pada anak-anak itu informasi dan pengetahuan. Harus bertahap. Dan ini sudah menjadi konsep yang umum dalam psikologi anak. Kita lihat di TK muatan pengetahuannya sedikit. Banyak permainan edukatifnya. Kemudian setelah itu SD pun demikian. 1, 2, 3 lebih kepada pembenahan dasar-dasar pengetahuan. Sehingga mereka sekolahnya buhur sudah pulang, jam 10 sudah pulang. Kemudian setelah itu usia 10 tahunan mulailah mereka dibuat beban yang cukup berat. Tahu ada IPA, ada IPS dan lain sebagainya. Sehingga dapatkan demikian bahwa namanya anak harus ada pembiasaan. Dalam manhaj salaf, para ulama terdahulu pun demikian. Sejak kecil anak-anak disuruh menghafal Quran. Yang menghafal ini tidak butuh pikiran. Sebenarnya menghafal tidak butuh pikiran. Sebagaimana kita ini mudah menghafal surat Kahfi sama surat Yasin, karena sering apa? Diulang-ulang. Kita setiap Jumat baca Al-Kahfi. 1 tahun sudah sekian pekan, 1 bulan 4 kali. Kalau sekarang setahun sudah 48 kali kita baca surat Al-Kahfi itu setiap pekannya. Maka otomatis ketika kita mendengar orang baca surat Al-Kahfi, ataupun kita itu mendengar orang sah dalam baca surat Al-Kahfi, kita bisa menarikannya. Karena mudahnya Al-Quran itu dibaca dengan demikian. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mengapa Al-Quran beban yang berat, salah. Al-Quran itu butuh pembiasaan atau terus-menerus dibaca. Akan nampak kita hafal. Karena Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ya. Sehingga anak-anak sejak kecil itu membiasakan baca, baca dan baca dan baca, mendengar, membaca, mendengar, membaca, itu tidak membutuhkan pikiran dia. Sampai akhirnya membaca itu jadi perkara yang ringan bagi lidahnya. Karena hafal dengan sendirinya. Sampai akhirnya mereka mendapatkan pada usia sudah mulai mengenal sekolah, mulai mereka mendapatkan pendidikan-pendidikan di kutab, ya, di sekolah-sekolah mereka, ya, waktu itu di madrasah mereka dengan adanya ilmu hadis dan yang lain-lainnya. Sehingga para ulama sejauh dalam buku-buku mereka, Rihlah Fitlah Hadis dan yang lainnya, sampaikan bahwa orang tua mengajak anak-anaknya ke majlis taklim, ya, untuk mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, mendengarkan saja dan tidak membuat mereka untuk memikirkan itu semuanya, hanya membawa mereka untuk membesarkan mereka untuk hadir dalam majlis ilmu. Setelah hadir dalam majlis ilmu dan mengerti etika-etikanya, maka ketika ia diperintahkan untuk talabul ilmi dan duduk di kalangan para ulama, mereka sudah posisinya siap untuk menerima pengetahuan dan etika dari para guru-guru mereka di kemudian hari. Nah, kita-kita ini tak demikian, ya. Kita terlalu memudahkan sehingga anak-anak enggak pernah kita bina sama sekali. Baru kemudian setelah sekolah mereka kaget dengan yang ada tersebut. Jadi sini dapatkan bahwa kita perlu untuk membina mereka dengan cara mengarahkan sejak usia dini agar nanti bisa menjadi kemampuan yang bagus yang mereka miliki dalam masa yang akan datang. Allah alam bissawab.
Nah, barakallahu fikum atas nasihat dan juga jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali. Di sini ada seorang penanya mengatakan, Ustaz, bolehkah kami untuk memberhentikan anak kami yang sekolah dengan alasan di sekolah bercampur baur laki-laki dan perempuan? Dan juga akhlak-akhlak anak kami makin memburuk.
Orang tua punya tugas untuk membina, mendidik, menjaga anaknya. Di samping memberi makan dan memeliharanya, juga wajib menjaga anak itu agar jangan rusak. Sehingga semua yang merusak harus dihilangkan. Kalau seandainya Anda meyakini bahwa dengan mencabut anaknya sekolahan karena akhlaknya tambah buruk, banyak pelanggaran syariatnya, maka keluarkan. Tetapi setelah keluar harus ada di sana pendidikan lebih lebih baik. Artinya kita mengingkari kemungkaran, kita menghilangkan kemungkaran itu minimal harus berkurang. Kalau bisa ganti yang bagus. Ini kaidah penting dalam kita melihat apapun juga berhubungan dengan itu semua. Bilangnya kita dengan sekolah di suatu sekolahan yang kemudian membuat anak terusah, akhirnya tambah nakal, tidak karuan, maka lebih baik kita tarik, pindahkan ke tempat lainnya lebih ringan kenakalannya sehingga dia bisa terjaga kenakalan yang dimilikinya, terjaga tetapi tidak mengembang, jadi tambah nakal. Dan bila kami dapatkan sekolah yang lebih bagus yang mampu membina anaknya lebih baik, maka pindahkan. Ini tugas orang tua, tugas orang tua memindahkannya kepada yang lebih baik bagi anak tersebut. Walaupun sekali mahal, atau mungkin juga di atas jangan sampai di atas kemampuan yang dia miliki. Artinya tadi sekolahan yang baik, tapi jangan sampai kemudian kita mengambil yang terlalu mahal dan kita tidak mampu untuk membiayainya. Terakhir minta-minta ke orang lain untuk nyokoh anak kita, tidak baik. Ya. Karena kita tetap orang tua harus membina anak tersebut dan ia adalah tanggung jawab kita semua. Jadi lihat keadaan yang ada, bila ia ditarik dari sekolah tersebut untuk lebih baik, maka tarik anak tersebut, dan bisa jadi wajib ya. Bisa jadi wajib hukumnya bila anak itu ditarik ya, bisa jadi lebih baik, kalau tidak dia tambah rusak. Wallahu'alam bishawab.
Namusat barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami menyapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Now. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, mohon dibantu agar dapat mengecilkan volume radio atau televisinya terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan. Nah. Waalaikumsalam. Baik. Mohon maaf Ibu, mungkin suaranya agak kurang jelas. Dapat ditutup terlebih dahulu teleponnya dan mungkin dapat menghubungi kembali Bu. Mohon maaf. Suaranya yang kami dengar kurang begitu jelas. Dan mungkin pendengar maupun pemirsa yang lainnya, silakan di 0218236543. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Utamina di Cibinong.
Baik, silakan Ibu.
Ini Pak, ada anak kecil suka ngeledek. Ledekannya tuh maksudnya bercanda disuruh beli kopi, tapi dia ngomongnya nggak ada kopinya gitu. Di saat orang tua itu nggak mood, terpancing marahnya. Lalu saya berpikir dan saya terapi membalas ledekannya. Anak kecil itu tidak suka. Lalu saya berkata, gimana rasanya diledek? Dibolehkankah terapi itu buat anak itu, Pak Ustadz? Atas jawabannya saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang disampaikan tentunya berbeda sesuai perbedaan orang yang harus diberikan. Bila emang dengan dibalas anak itu akan paham dan sadar, tidak masalah. Tetapi tentunya semuanya harus menggunakan tahapan-tahapan. Jangan sampai kita itu membuat dia malah membenci kita semuanya. Anak kecil kadang-kadang demikian ya, dia ingin menampakkan sesuatu yang dia inginkan kepada orang lain ya, dengan caranya sendiri. Namun tentunya ini bila dianggap tidak baik, kan ada unsur kebohongan di sana, walaupun dia berbuat canda, maka sampaikan kepada dia dengan cara yang benar dan sesuai dengan nalar kemampuan dia, dengan usia yang dimiliki juga ya, untuk tidak berbohong, karena tetap Islam tidak membolehkan kita berbohong dalam bercanda. Dan ini umum, bukan hanya pada anak kecil, orang pun demikian. Jangan berbohong dalam bercanda ya. karena dikhawatirkan kita berbuat bohong. Dan kalau kita berdusta, berbohong, dan terus berbohong, yuktab lahu kadzdzab, Allah akan terus sebagai kadzdzab, pendusta. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu, Pak Ulama rahimahullah ta'ala menyarankan bahwa kita bercanda boleh, tapi jangan bercanda dengan kebohongan, dengan sesuatu yang tidak ada yang berbohong di sana. Oleh karena itu, mungkin dengan itu semuanya dipahamkan, dijelaskan, dan kalau ibu lihat itu baik dan bakal membuat dia jera berdusta, maka lakukan selama hari, tidak merusak anak itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di pertanyaan pesan singkat saja kita bacakan. Di sini ada Ibu Ria di Bekasi. Ustaz, saya seorang guru, Ustaz. Hukuman apa yang kita berikan kepada murid yang berbicara kotor dan tidak tertib? Jika reward berupa bintang yang kita kurangi, tidak berpengaruh kepada anak tersebut. Bahkan dihukum pulang terakhir dan membaca istighfar 100 kali juga tidak ada efeknya. Mohon jawaban dan pencerahannya dari Ustaz.
Ini semua yang kita sama guru ya, bisa mengerti semuanya. Bila tidak efektif yang kita sampaikan tadi ya, tentang berapa hukuman seperti pengurangan nilai ataupun mungkin juga membuat dia paling akhir dan lain sebagainya, maka tadi yang perlu kita ketahui bahwa anak ini ngomong kotor itu apa sebabnya. Apakah sebab orang tuanya di rumah ngomongnya kotor, jorok, ataukah karena teman-temannya yang mengajarinya atau yang lainnya. Nah, mengenal sebab ini penting untuk mengobati kesalahannya ada. Karena berapa banyak orang yang salah terapi karena tidak ada analisa sebab munculnya sikap tersebut. Maka kita lihat dulu sebagai guru komunikasi sama orang tuanya, entah dipanggil orang tuanya atau kita berkunjung ke rumah orang tuanya untuk melihat kehidupan Adi di rumahnya. Bisa tanya kepada orang tuanya atau langsung ke rumahnya melihat rumahnya dan ngomong kepada orang tuanya, baik-baik kita anak ini kok punya kelainan. Anak usia segini ini misalnya masih kecil kok ngomongnya sedemikian, apa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena memang televisi yang setel televisi dewasa semua dan ia melihat dan menonton acara dewasa tersebut, maka minta kepada orang tuanya untuk membantu mendidik anaknya dengan cara tidak menyetel acara tersebut di rumahnya. Bila ini enggak ada, maka hukuman yang ada di sekolahan tidak berfungsi banyak. Enggak fungsi banyak karena ketika dia dihukum di rumah dibolehkan. Dihukum di rumah dibolehkan. Ya. Maka perlu ada komisi sampaikan orang tuanya agar nanti diketahui sebabnya apa dan bisa memberi hukuman yang paling pas pada anak sehingga dia merasa bahwa omongannya enggak benar, enggak baik. Kalau perlu ya, diperlukan di depan teman-temannya ya, atau yang lainnya. Tetapi ini semua tentunya harus dengan dasar ya, adanya penelitian dari kita semua. Apakah anak ini sebabnya karena memang dari tabiatnya dia, karena memang terbiasa kecil dengan hal seperti itu, ataukah memang anak ini hanya terpengaruh oleh media atau oleh teman-temannya. Ini semua punya pengaruh dalam hukum anak-anak tersebut. Maka sebagai guru, tolong ini semua diperhatikan, adanya komunikasi dengan orang tuanya. Harusnya si orang tuanya ke sekolahan untuk mengadakan semodel diskusi sama gurunya, anak saya seperti ini bagaimana supaya jadi lebih baik. Cuma dewasa ini orang tua kalau sudah nyekolah anaknya merasa sudah membayar, maka dia lepas tangan, pokoknya taunya baik ya. Maka sebagai guru ya, yang ingin anaknya baik, cobalah mengalah mendatangi keluarganya untuk menyampaikan problem tersebut agar dia bisa jadi jera dan tidak mau berbuat demikian. Karena anak ini adalah aset kita semua, yang kalau ia soleh, kita sebagai guru mendapatkan itu semua. Sehingga kata Imam Ibnu Jum'ah Al-Kinani, dalam kitabnya Tadkirus Sami wal Mutakallim menyampaikan bahwa murid itu adalah aset berharga bagi gurunya. Sampai dulu sebagian salaf mengatakan punya satu murid saja yang soleh, yang nanti membawa ilmu kita yang manfaat di hidup mereka, itu sudah sangat-sangat berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali. Dan juga katakan bahwa guru itu orang yang bisa dapatkan sedekah jariah walaupun gak punya uang, karena ia yang menunjukkan orang untuk sedekah jariah dan yang menunjuki dapat pahala pelaku amalan soleh tersebut. Dan kalau ilmu jelas milik kita semua, milik para guru. Yang ketiga, anak yang soleh. Dapatkan anak yang soleh walaupun gak punya anak. Kenapa? Karena ia adalah orang tua anak itu dalam pendidikannya, sehingga ia dapatkan pahala juga dari anak soleh tersebut. Ini keutamaan ada pada muallim. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah muallim, guru, adalah seorang guru yang dia ini dapatkan semua pahala umatnya yang ada ini. Karena tanpa beliau, kita semua tidak mengerti Islam sama sekali. Dan istri beliau dinamakan Ummahatul Mukminin, ibunya kaum mukminin, padahal tidak pernah melahirkan kita-kita ini. Istri Nabi yang melahirkan cuma dua, Khadijah dan budaknya Maria. Yang lainnya tidak punya keturunan dari Rasulullah SAW. Ummu Salamah punya anak dari Abu Salamah, bukan dari Rasulullah SAW. Tapi kita namakan Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, karena bapaknya Rasulullah adalah bapak kita semua. Wallah alam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum. Itu nasihat untuk ibu yang bertanya tadi dan tentunya untuk secara umum para guru maupun pengajar yang lainnya. Semoga diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak didiknya. Baik, di pesan singkat yang lain Ustaz. Di sini ada yang bertanya namun tidak menyebutkan namanya. Ustaz, saya mempunyai anak laki-laki dua orang. Dan anak yang kedua saya berikan kepada saudara kandung suami karena mereka 8 tahun tidak mempunyai anak, Ustaz. Saudara ini berkecukupan dan menjaga anak saya dengan baik. Pertanyaannya adalah, berdosakah saya memberikan anak saya? Kemudian apakah hal ini baik atau akan berpengaruh buruk untuk anak itu sendiri?
Tentang yang pertama tentunya tidak baik, ya. Tidak baik seorang tua menyerahkan anaknya ke orang lain padahal dia mampu untuk memeliharanya dan untuk menjaganya hanya dengan alasan agar saudaranya itu bisa punya hiburan, ya. Sebagiannya ada yang jadi sebab, mudah-mudahan jadi sebab punya anak nantinya, ya. Ini gak baik. Yang baik kalau memang ada tetap semuanya memelihara. Karena banyak efek yang timbul dari itu semuanya. Pertama, kadang-kadang sang anak tidak tahu ibu kandungnya. Bahkan kadang-kadang memperlakukan ibu kandungnya bukan ibu kandungnya lagi. Sehingga biar walidahnya dia tidak ada di sana. Yang berikutnya lagi, terkadang sang bapak asuh ini tidak mau mengenalkan orang tua aslinya dan menganggap dia adalah anaknya. Bahkan banyak kejadian sang anak akhirnya lebih mendahulukan orang tua yang enggak kandungnya daripada orang tua kandungnya. Dan ini merusak anak sendiri. Karena anak itu punya kewajiban untuk birrul walidain. Ya. Namanya birrul walidain itu pada ibu kandungnya, bapak kandungnya. Sehingga ketika anak itu enggak tahu bapak kandungnya, ibu kandungnya, maka apa? Tidak mampu berbuat kepada kedua orang tuanya. Yang berikutnya juga punya kesan nanti bahwa ternyata ibu bapaknya tidak memperhatikan dia dan muncul di hatinya hal seperti itu. Ini kita khawatirkan, sehingga nanti ketika ia dewasa ia seperti tidak mau tahu dengan kedua orang tuanya yang kandungnya, dan ini berbahaya bagi dia sendiri. Maka kalau bisa jadikanlah sebagai sarana yang baik kedua-duanya. Maka misalnya sama ibu setengah hari, salah setengah hari, atau sama ibu sampai duhur, nanti sama saya sama adiknya suami, nanti malam bersama ibu kembali. Memang resikonya cukup berat ketika apa? Antar jemput. Tetapi ini penting agar nanti ia dibiarkan ya, dua keluarga tidak masalah, sehingga akan muncul di sana hal itu dengan baik. Yang kedua, yang berikutnya lagi, bahwa yang namanya bukan ibu kandung tidak bisa seperti ibu kandung dalam hal ini, sehingga pembinaan dari ibu kandung ini enggak sama dengan orang lain. Nah, wanita yang pernah melahirkan anaknya dengan yang tidak pernah melahirkan berbeda. Nah, mungkin yang bapak angkatnya atau orang tua angkatnya itu mungkin akan memberi dia dengan dunia demikian banyaknya. Tetapi anak enggak butuh dunia saja. Anak butuh pembinaan akhirat daripada kepada dunia itu sendiri. Anak itu punya rezeki. Namun ketika anak ini tidak dibina dengan bina akhirat yang baik, akan membuat anak ini jauh daripada orang tuanya, jauh daripada Allah dan Rasulnya. Maka harapan saya kepada orang tua yang punya anak, peliharalah. Jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ada rezekinya. Semua sudah ada rezekinya. Dan bila kasihan, maka kasihanlah diri sendiri sebelum yang lain dikasihani. Oleh karena itu, ya, harapan kepada ibu, bila memang belum lama, coba ajak negosiasi suami untuk kemudian berusaha agar semua mengurusi anak tersebut, dan jangan ibu berpisah dan tidak mengenalnya. Kisah Musa cukup jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa lahir, dan ada aturan Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, maka ibu Nabi Musa mengambil tabut kotak ya, diisi dengan Musa, dihanyutkan ke sungai, dan akhirnya dibawa ditemukan oleh Fir'aun dan istri Fir'aun, dan akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk kembali ke ibunya kembali. Karena tetap hebatnya orang lain tidak sehebat ibu kandung dalam memelihara anak kandungnya, kecuali bila ibu kandungnya sudah enggak merasa sebagai ibu kandungnya lagi, ini berabe. Banyak wanita yang merasa anaknya mengganggu karirnya, mengganggu apa namanya jabatannya, mengganggu hidupnya, sehingga anaknya hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai pajangan, agar jangan dikatakan mandul, jangan dikatakan tidak punya anak. Ini yang salah, dan ini yang tidak boleh ada pada kaum ibu sama sekali. Intinya tetap ibu kandung harus memelihara anak kandungnya bila mampu untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa untuk para penelpon di kesempatan pagi hari ini. Silakan, sudah ada yang masuk. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Saya Ibu Fajri di Sumatera Barat.
Nah.
Iya, Ustaz.
Baik, silakan.
Iya. Begini Ustaz. Saya ada seorang anak laki-laki kelas 5 SD. Jadi selama ini saya ngajak TPA. Jadi saya usahakan sesuai sunnah, tetapi orang sekeliling tidak nerima Ustaz. Jadi saya diberhentikan. Jadi anak saya ini tidak mau mengaji lagi di rumah sama saya Ustaz. Kalau saya masukkan ke TPA lain, tidak sesuai sunnah Ustaz. Jadi sudah berapa bulan anak-anak saya tidak mau mengaji Ustaz. Gimana solusinya Ustaz?
Ya.
Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah ya, atas nikmat hidayah dan juga taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang mereka yang berjuang itu masih ada cobaannya. Tidak ada satu orang pun yang membawa misi kecuali ada ujian dan cobaan di sana. Baik misinya buruk ataupun baik, maka berbahagialah kita yang punya misi yang baik, kemudian ada cobaan dan ujian, agar kita bisa maju lebih baik lagi. Emas tidak akan tampak emasnya murni sebelum dibakar. dibakar tampak, yang emas enggak berubah warnanya, yang emas palsu akan gosong atau hitam. Demikian juga kita semua, semua yang berjuang menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan perjuangan meninggikan kalimat Allah agar tinggi, hiyal ulia, wa kalimatul kufri hiyal sufla, ya, mesti akan mengalami tantangan dan cobaan. Namun tidak ada satu orang pun yang berjuang kecuali juga ada pendukungnya. Sehingga pro dan kontra adalah perkara yang menjadi sunnatullah dalam semua perjalanan hidup seorang manusia. Oleh karena itu, yang syukur yang ada ini. Bila Anda mengajar TPA kemudian dikeluarkan karena tidak satu ide, tidak satu akidah atau manhaj dengan pengurusnya, maka syukur itu semuanya sebagai bentuk ya tingkatan tertinggi dalam menghadapi musibah yang ada. Ucapan Allah alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian bila timbul di sana efek seperti misalnya anak ibu tidak mau mengaji di TPA, di masjid tempat TPA, dan sudah enggak mengaji lagi, maka coba ibu berikan cara-cara yang bagus agar anak itu mau ngaji sama ibu langsung di rumah. Anak itu ngaji dan ibunya di rumah. Ibunya punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kalau mampu mengajar pada anak orang lain, tentunya mampu untuk anaknya sendiri. Maka disinilah perlunya kemampuan untuk itu. Belajar lagi, kemudian coba anak ibu sebagai media atau sebagai objek ibu untuk membuat ia bisa baca bersama ibu. Caranya bergantung kepada anak tersebut. Nah, ibu lebih paham akan anak tersebut. Dicoba dengan dipuji, dicoba dengan dimotivasi, dicoba dengan cara apa namanya membandingkan orang lain yang bagus-bagus sebagai contoh dan lainnya semua. Atau mencoba dengan cara ya, anak tersebut ketika mau tidur dibuat cerita oleh ibu sehingga anak itu akhirnya dekat dengan ibu, menjadi baca Al-Quran padanya, sampaikan bahwa kamu butuh baca Al-Quran, butuh bisa baca Al-Quran, maka saya ajari kamu baca Al-Quran. Sehingga dia mau tak sama ibu itu baca Al-Quran. Tapi ingat bahwa anak tidak mungkin langsung mau begitu saja ya, kepada ibu tanpa ada pendekatan yang baik kepada anak tersebut. Maka ibu lakukan itu semuanya. Yakinlah bahwa ibu mampu membina anak ibu tanpa harus ke TPA. Karena ibu sudah di rumah, tidak lagi ada di TPA tersebut. Nah inilah ujiannya yang ibu harus lakukan. Dengan cara melihat kembali potensi anak dan potensi yang ada. Kemudian mudah-mudahan dengan memohon kepada Allah petunjuknya dan hidayah taufiknya, ibu bisa membuat anak itu akhirnya lebih senang belajar sama ibu daripada sama orang lain. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan tentunya diberikan kesabaran. Dan barangkali satu pertanyaan dari pesan singkat saat kita bacakan saat. Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang barangkali sering ditanyakan pula dan semoga manfaatnya dapat kita ambil kembali. Berkenan dari atau dari Abu Hasan di Takengon, Ustaz saya mau bertanya, apakah ada kata-kata yang tidak boleh atau disarankan untuk tidak digunakan kepada anak-anak Ustaz? Seperti apa benar jika tidak boleh berkata jangan pada anak? Jazakumullahu khairan.
Ini dalam bahasa psikologi namanya kalimat negatif ya. Ada di sana anjuran untuk tidak menggunakan kalimat negatif dalam pendidikan anak-anak. Kalau saya mah yang walaupun bisa dalam pandangan saya dan dari yang saya baca-baca, memang tetap kita katakan bahwa menggunakan kalimat positif pada anak-anak usia dini, usia-usia yang belum mengenal nalar yang baik, itu lebih baik dibanding menggunakan kalimat negatif. Namun apakah kemudian dilarang? Ini permasalahan yang harus terlihat kembali. Sampai hari ini saya tidak dapatkan ada dalil yang melarang menggunakan kalimat negatif terhadap anak-anak. Walaupun ya enggak, kita tidak bisa juga memungkiri bahwa menggunakan kalimat positif seperti dari permatan jangan makan dengan tangan kiri, menggunakan makanlah dengan tangan kanan, itu lebih baik. Sebab Nabi sendiri menggunakannya ketika menghadapi anak Abu Salamah, Umar ibn Abu Salamah yang masih kecil, ketika ia makan dengan tangan kirinya, Nabi tidak mengatakan jangan makan dengan tangan kiri, tapi mengatakan makanlah dengan tangan kanan. Kul biyaminik, ya. Wa kul bima yalik, makan dari yang dekat-dekat. Bukan mengatakan jangan makan, ngambil makan yang jauh-jauh dari kamu. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kalimat positif cukup bagus untuk anak-anak usia seperti itu. Namun apakah ini menunjukkan larangan? Ini yang perlu kita butuh dalil lagi untuk bisa menyetujui pendapat sebagian ahli psikologi yang berkembang dewasa ini, ya. Dan kita yakin bahwa yang tidak ada keterangan jelasnya, ya, tentang tidak bolehnya, maka jangan dilarang. Karena Nabi itu membina anak kecil juga, ya, dan belum didapatkan di sana, ya, larangan untuk mengucapkan kalimat negatif dalam hal ini. Namun penggunaan kalimat positif sangat banyak, ya, dalam hal ini di anak-anak usia kecil, ya, yang ada pada apa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban saya, wallahu a'lam bissawab.
Mantap, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian ilmiah kali ini. Mohon Ustaz dapat disampaikan istitam atau istifadah menutup kajian kita.
Ternyata pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja, bahwa ternyata Islam ini demikian lengkapnya, demikian lengkapnya. Dan ternyata para ulama Islam juga sudah banyak menyampaikan metode-metode pemahaman atau metode pendidikan anak-anak. Yang masalah adalah kita yang masih belum banyak meluangkan waktu untuk mempelajarinya, sehingga banyak bergantung kepada konsep-konsep yang dibuat oleh para ahli pendidikan dari barat, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Nabi, punya Rasulullah SAW yang dia itu adalah Mu'allimul Akbar, pendidik yang sangat besar, yang sangat hebat, diakui oleh semua orang yang punya hati baik. Saya mengakui bahwa Nabi adalah orang yang terbaik. Sampai kata Mu'ayyah bin Hakam, ya, ma ra'aitu mu'alliman khairan minhu qattu. Tidak pernah aku melihat seorang pun guru yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bagaimana perlunya kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dalam kita mempelajari pendidikan Islam atas anak-anak yang ada. Dengan demikian, semoga yang disampaikan, ya, ini merupakan usaha kecil, ya, daripada kita untuk memberikan opini kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam ini. Semoga bisa membuat kita tambah cinta kepada Islam, menambahkan semangat kita untuk belajar Islam kembali, karena Islam adalah sempurna dan paripurna, sempurna dan juga menyeluruh dalam semua sisi kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga nanti, dan tinggal bersama beliau dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan saya cukupkan salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.